gelirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Merhametli Tanrımızın adıyla yine de siz azizlerimizi salamlayır. Samimi kalpten her birinize değerli uğurlu saatler arzulayırıq. Bu vaxtınız xeyir olsun deyirik her biriniz azizler ve yine de verilişlerimizi Aran Radyosu'nda başlamak istedik. Dostlar, necəsiniz? Sizə xoş, dəyərli anlar arzularıq. İnşallah hər şey öz qaydasındadır. İşlərinizi də görürsünüz. İşlərinizin, fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən maraqlandığınız verilişlərə də vaxt ayıra bilirsiniz. Biz də sevinirik ki, bugün də qulluğunuzda olmuşuq. Saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək verilişlərimiz 4 saat ərzində təqdim olundu. Fasilə yaramışdı, indi isə yenə də sizinləyik ki, bu günə aid olan digər verilişlərimizi təqdim edək. Əzizlər, işlər, fəaliyyətlər görünməlidir. Biz cəhd göstərməli, istiqamət göstərməliyik və həyatımızı hər zaman planlaşdırmalıyıq. Bütün demək olar həyatımızın güşələri planla əldə edilməlidir və bunların sayəsindədir ki, biz eləyə bilərik inkişaf yollarını addımlayaq və istədiyimiz məqsədlərə, hədəflərə doğru uğrayaq. Biz də Aran Radiosundan öz görevimizi yerinə yetirmək üçün çalışırıq ki, sizin bu gözəl yolunuzda biz də sizə yol göstərənlərdən biri olaq inşallah. Buna görə də buradayıq. Əziz əməkdaşlarımız tədqiqatlar əldə edirlər, mütaliələr demək olar aparılır və sonra sizin üçün verilişlər hazırlanır, təqdim olunur. Nəzərləriniz bizim üçün önəmlidir. 0098-453-3819 min nömrəyə zəng açın lütfən, əziz əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər. Səs və söz yazılarınızı bu nömrəyə lütfən yazın. 0098-910-893-8718 e-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir. Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radio, Facebook səhifəmizin ünvanı Aran Radio, و پیک عنوانمز ایران ساعت بعدر بش 26 درجه شرق در پیکده رادیو برون مرز آدیله آران رادیوسونه ویلشلرنه آلو بیزلیه بیلرسنه سزیزلر بیز جانلی یامیلی ویلشلر هزرلانمش پروگراملار مهنولار موسیقیلری هر گن سیزین اتون افره بیرژیک Dostlar, bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2021-ci il iyunun 29-u, 1400 günəş ili tir ayının 8-i, 1442-ci hücri qəmər ili ziqət ayının 18-ci günüdür. Səs məndisimiz İsa Cəfər İrad canablardılar, əzizlərimiz yenə də özlərinə təqdim edərlər. Sizin həm söhbət Məlihə xəyirdir, amma gəlin verilişlərimizi başlayaq, xəbərlər bir az sonra səslənəcək. Radio tamaşamız var, Yaş Həyat Unvanlı proqram 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyyid Həsən Amili canablarının dəyərli sözlərini, günün yeniliklərinə bir baxış unvanlı proqramımız, ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimiz təqdim olunacaq. Saat 17:05 dəqiqədə Nəhcul Bəlağə bulağı səslənməlidir. Xalq təbabəti unvanlı verilişimiz də inşallah bugün təqdim olunacaq 17:15 dəqiqədə və Haqq yolu başlıqlı proqramımız son verilişimiz olaraq səslənəcək. İndi isə yenilikləri dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İslami Teleradio Birliyinin Baş Assambleyasının 10-cu iclası başlanıb. Azərbaycanla İran arasında avia reyslərin açılması müzakirə edilir və Azərbaycan Respublikası Ermənistanın cənubunda Zəngəzurun qədim adının yaşanmasını mənimsəyirlər. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ-ın yeni rəhbərliyi əvvəlki rəhbərliyin uğursuz siyasətindən əl çəkməyib və qanunsuz sanksiyaları davam etdirərək kimyəvi müharibə qazilərimizin dərman və tibbi təchizat əldə etməsinə mani olur. Məhəmməd Cavad Zərif İranın Sərdəşt şəhərinin kimyəvi bombardımanının il dönümü və kimyəvi və bioloji silahlarla milli mübarizə günü münasibəti ilə yazıb, Sərdəşt müasir dövrdə mülki şəxslərə və yaşayış massivlərinə qarşı kimyəvi silah istifadəsinin bir simvoludur. Kütləvi qırğın silahlarının istifadəsi nəticəsində baş vermiş humanitar fəlakətlərin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün kimyəvi silahlardan istifadə edənlərin hamısı əməkdaşları və nəzarətçiləri ilə birlikdə mühakimə olunmalı və kimyəvi silah konversiyasının iştirakçısı olan dövlətlər öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir deyə nazir qeyd edibdir. İraqın Bəs rejimi 1987-ci il iyunun 28-də İranın şimal-qərbində yerləşən və ən izdihamlı şəhəri olan Sərdəş şəhərini kimyəvi bombardmanlarla hədəfə aldı ki, nəticədə 119 mülki şəxs şəhid oldu, 8000-dən çox insan da zərərli və zəhərli qazlarla qazlara məruz qalaraq kimyəvi zədə aldı. İslamı Teleradio Birliyinin Baş Assambliyasının 10-cu iclası birlikdəki müxtəlif media mənsublarının iştirakı ilə başlayıbdır. Teleradio Agentliyinə görə İslamı Teleradio Birliyinin müxtəlif ölkələrdəki media fəalları və mənsubları Milli Medianın sərhəddən kənar müavininin iştirakı ilə 10-cu iclası Teleradionun beynəlxalq sammitində başlayıbdır və iclasda media ədaləti və nitq azadlığı daxil olmaqla müxtəlif mövzular tərəflər arasında müzakirə ediləcək. Mərasim gigiyena protokollarına riayətlə keçirilir və müxtəlif ölkələrin media mənsubları virtual şəkildə iclasa qoşulubdur. Siyonist İsrail rejiminin və Səudiyyə təcavüzkar koalisiyasının uşaqların haqlarını pozanlar siyasında adlarının yerləşməməsini İran tənqid edibdir. Ötən gün İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi silahlı toqquşmalarda qızlar və uşaqlar daxil olmaqla himayəyə və əsas əxlaq və humanizmə vurğulayır və siyonist İsrail rejimi və Səudiyyənin təcavüzkar koalisiyasının uşaqların haqlarını tapdalayan və insan haqlarını silən tərəf kimi qara siyahəyə daxil olmadıqlarını tənqid edibdir. Ətraflı məlumatı həmkarımın təqdimatında dinləyək.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi ötən gün siyasi rejimlə Səudiyyə Ərəbistan koalisiyasının uşaqların hüquqlarını pozan ölkələrin qara siyasına salınmamasını kəskin şəkildə tənqid edib. Məcid Təxtərəvançı BMT Təhlükəsizlik Şurasının silahlı qarşı durmalar və uşaqlar mövzusu adı altında keçirilən iclasında BMT-nin və baş katibin siyasi rejimin və Ərəbistan koalisiyasının Yəməndəki cinayətləri qarşısında susmalarını tənqid edib və deyib, buna görə ki, siyasi rejimin hərbçilərinin heç vaxt baş katibin reportajlarında uşaqların hüquqlarını pozan qara siyahıda qərarlaşmayıb və Ərəbistan koalisiyasının adı bu siyahıdan pozulub böyük narahatlığa səbəb olur. Təxtərəvançı silahlı qarşı durmalarda uşaqların himayə olunmasını tələb etdi və dedi, uşaqların hərbi qarşı durmalarda qorunulması ilk növbədə silahlı toqquşmalara son qoyulmalıdır və müharibənin otunun alovlanmamasının qarşısının alınması və yeni müharibələrin baş verməməsi üçün müharibə aparan tərəflər insan haqları üzrə qanunlara riayət etməlidirlər. İranlı diplomat əlavə edib, lazımdır. Müharibələr qarşısında uşaqlardan himayə oluna və onlar qorunula və bu sahədə bütün qüvvələrimizi səfərbər etməliyik.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanla İran arasında avia reyslərin açılması müzakirə edildiyi açıqlanıbdır. Reportun yaydığı məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyib ki, Azərbaycan tərəfi ilə son vaxtlar aparılan danışıqlarda iki ölkə arasında avia reyslərin açılması müzakirə olunubdur. Səfir qeyd edib ki, Azərbaycanda nəzərə çarpacaq dərəcədə koronavirusa yoluxanların sayı azalıbdır. İranda isə virusa yoluxanların sayında azalma müşahidə edilibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında sərhədlər 2020-ci ilin fevral ayından bağlanıbdır və 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana dünyanın 134 ölkəsindən 162.900 və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.3 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlibdir. Baş tutmuş səfərlər əsas etibarilə qeyri-turizm məqsədi ilə həyata keçirilibdir. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-aprel aylarında İrandan Azərbaycan Respublikasına gələnlərin sayı 1.2 dəfə azalıbdır. Taliblər qruplaşmasının hücumlarının nəticəsi minlərlə insanın Şimali Əfqanistana qaçqın düşməsinə səbəb olubdur. Azından 5000 Əfqan ailəsi taliblərin hücumundan sonra Qandus şəhərində qaçqın düşübdür. Əfqanistan medialarına görə son günlər taliblərin Qəndahar və Bağlan vilayətlərinə qarşı agresiv hücumlarından sonra insan və maddi tələfatla yanaşı 5000-dən çox ailə Qanduz vilayətində qaçqın düşübdür. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Talibanın son hücumlarından sonra Əfqanistanın Qunduz şəhərində 5000 ailə dərgin düşüb. Əfqanistan medialarının məlumatına əsasən dövlət təhlükəsizlik qüvvələri ilə Taliban arasında gedən şiddətli döyüşdən sonra Qəndahar və Bəğlan vilayətlərində insan tələfatından başqa Qunduz vilayətində 5000 ailə öz ev eşiyindən dərgin düşübdür. Qunduzun didərginlər idarəsinin sədri Qulam Səxi Rəsulunun sözlərinə görə son 2 həftə ərzində baş verən döyüşlər nəticəsində 5000 ailə dərgin olubdur ki, onlardan 2000 hududunda insan paytaxt Kabula qaçıblar. Qunduzda olan jurnalist Rəhmətullah Həmnəvad deyib, son toqquşmalar zamanı məcbur oldum, ailəmi başqa bir məntəqə aparam. O əlavə edib, Qunduzdan qaçan insanlar Səmənqan məsilindən keçərkən Məzar Şərifə gedirlər. Çünki qısa yollara Taliban nəzarət edir və yolları minalaşdırıblar. Taliban may ayından başlayaraq Əfqanistan qüvvələri əleyhinə ölkə boyunca şiddətli hücumlarına istart verib və iddiaya əsasən Əfqanistanın 400 nahiyəsinin 90-lı ələ keçirib. Bu iddia bir halda irəli sürülür ki, Əfqanistan dövləti Talibanın bir çoxlu iddialarını rədd edib. Əfqanistan dövləti Talibanın hücumlarına reaksiyada yerli vətəndaşları silahlandırıblar və Taliban əleyhinə müharibəyə qoşulmağa ümumi çağırış elan olunubdur.
Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycanlılar Ermənistanın cənubunda qədimdən Zəngəzur adı ilə tanınan məntəqənin bu adla qalmasını da istəyirlər. Azərbaycan Respublikasının populyar şairi Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İsfəndiyar Vahabzadə Zəngəzur cəsarətli qadının adına köklənir və qorxmaz və mübariz qadın deməkdir, söyləyib. Bugün ermənilərin siyonik adlandırdığı Zəngəzur keçmişdə Azərbaycan Respublikasının torpağı olub və Leon Mirzayanın tərəfindən ermənilərə verilibdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq diplomatı əlavə edib, ötən aylar dövlət rəsmiləri və səhv eləməsəmsə, dövlət başçısı Zəngəzurun Azərbaycan Respublikasına verilməsini və ya müharibə kompensiyası olaraq 50 milyard dolların ödənilməsini iddia etmişdilər. Amma indi bəs niyə bunların heç biri reallaşmadı və ruslar həmin ərazilərdə bazaylar yaratdı? Vahabzadə Ermənistanda Paşinyan dövlətinin qərb yönlülüyü ilə bağlı da qeyd edib ki, Rusiya Paşinyanı öz başına buraxmaqla qərbə yönəlməkdə səhvə yol verməz. Rusiya bir dəfə belə bir səhvə yol verdi və Gürcüstanda həmin səhvi təkrarlamaz. Gürcüstanda vermişdi, daha doğrusu Ermənistanda da təkrarlamaz deyibdir. Bugün axşam azanı Bakıda 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız. İranda yeni prezidentin seçilməsindən sonra İranla Azərbaycan əlaqələri regionda medialların diqqət mərkəzindədir. Mətbuatda, qəzetlərdə, xəbər saytlarında ekspertlər, jurnalistlər, politoloqlar və siyasi şəxsiyyətlər bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələrini təhlil etməyə çalışırlar. İki ölkə əlaqələri ki, bu saat çox yaxşı və gözəl əlaqələrdir, yüksək səviyyədə davam edir. Bundan sonra yeni prezidentin dövründə necə olacaqdır? Bu vaxtda biz bugün yenidə söhbət eləyəcək, az sonra bir bağlantımız olacaqdır hörmətli ekspertimizlə. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Qurban Cəbrayıl ilə Bakı şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Qurban müəllim, salam əleyküm.
Salam Salam aleyküm, Avacan ilə, necəsiz?
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyirci olsun inşallah. Təşəkkür edirəm vaxt ayırmısınız verişimizə. Qurba müəllim, söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində iki ölkə arasında əlaqələr həqiqətən genişlənmişdir. Bildiyiniz kimi, İranda yeni prezident seçildi. Seyid İbrahim Rəisi xalqın etimad səsini qazanmışdı. Və bununla bağlı biz görürük ki, Azərbaycanda da bəzi xəbər saytları və qəzetlər təhlillər irəli sürürlər, yazırlar və bəzən təhlillərdə səhvə yol verirlər. Çünki Seyid İbrahim Rəisi qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha üstünlük verəcəyini söyləmişdir, amma biz görürük ki, bəzən bunun əksini yazırlar Azərbaycanda. Sizin təhliliniz nədən ibarətdir? Siz necə görürsünüz gələcək illərdə iki ölkə arasında əlaqələr?
Bismillahirrahmanirrahim. Sizləri hörmətli dinləyicilərimizi mehriban da bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram. Və şübhəsiz ki, bu tarixi hadisə ilə əlaqədar sizlərə öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun.
Oradan da İran İslam Respublikasında qonşu qardaş ölkədə əsl demokratiya nümunəsi göstərilərək, İslami demokratiya modeli təqdim edərək növbəti 4 il üçün ölkə prezidenti seçildi. İran xalqının böyük əksəriyyəti Seyid İbrahim Rəisiyə öz etibarını göstərdi, səs verdi və növbəti dönəm üçün Cənab Rəisi İran İslam Respublikasının prezidenti kimi müəyyənləşdi, seçildi. Və Cənab Rəisini təbrik edən, ilkin olaraq təbrik edən ölkələrdən, ölkə rəhbərlərindən birisi də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev. Və şübhəsiz ki, təbrik məktubunda da, təbrik məktubunda da İki ölkə arasında olan əlaqələri yüksələn xəttənin inkişafı barədə məsələlər vurğulanır.
Bəli.
Ümumiyyətlə, İran və Azərbaycan arasında münasibətlər, qonşu qardaş ölkələr kimi həmişə yaxşı olub yüksələn xəttənin inkişafı edir. Bütün sahələr üzrə bu iki dövlət öz demək plan proqramını əməkdaşlıq üçün təsirlərini ortaya qoyur. Zaman-zaman belə olub, yəni. Tüm deyilsər, demək ki, mərhum Heydər Əliyev dövründə, istərsə də ondan sonraki İlham Əliyev ki, onun siyasi varisi kimi ölkəyə rəhbərliyi davam elətdirir. Yəni, dövlət səviyyəsində bu məsələlər heç bir problemsiz, heç bir narahatlıq olmadan davam edir. Sadəcə, burada bir nüans var, burada bir məqam var. Bu da ölkəyə müdaxilə edəmiş xarici ünsürlərlə. Xarici, bəzən görürsünüz ki, masonsiyanist dünyasına, xarici kəşfiyyatın, xaricdən ölkələr arasında münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələrin təsiri altına düşən İstər siyasətçilər, istərsə də kütləvi informasiya vasitələri bəzən bu münasibətləri, bu yaxşı, pozitiv əlaqələri müxtəlif çarlarlarda qara rəhlərlə təqdim etməyə çalışırlar və buna da ki, şükürlər olsun Allaha ki, nail ola bilmirlər. Amma necə deyirlər, milçəs bir şey deyil, vızıltısı rəhbulandırır. Belə bir atalar məsələ var.
Bəli.
Və hətta bəzən saytlarda, qəzetlərdə Seyid İbrahim Rəisidən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri düzələcəkmi və yaxud da belə bir sual altında, yaxud da İranın qonşularına olan siyasətində nisbət dəyişikliklər olacaqmı? Belə başlıqlı yazılar, təlifəli yazılar şübhəsiz ki, mənim də nəzərimə dəyir, nəzərimdən qaçmır. Amma bütün bu məsələlər mənasız, yəni əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Çünki iki ölkənin arasındakı əlaqələr fundamental, köklü əlaqələrdir. Yəni, tutaq ki, biz belə bir qərara, hətta belə qəbul eləsək də, bu mənim bir müəyyən bir baxış bucağımdır. Biz belə qərara gəlsək ki, qəbul eləsək ki, hətta İran İslam Respublikasının indiki dönəmində, tutaq ki, Azərbaycan-İran əlaqələrinin, Azərbaycandan bir o qədər də xoşu gəlməyən bir şəxsiyyətin gəlir hükumət başına, nazirlər kabinetin başına, tutaq ki, dövlət başına gəlməsi də bu münasibətlərə bir o qədər də mənfi təsir göstərə bilməz. Niyə? Çünki İran İslam Respublikası İslami bir bəsliyə əsaslanan bir deməli, dövlətdir. Çox böyük, uzun illər, 3000 ildən yuxarı dövlətçinin tarixinə malikdir, deməli, məmləkətdir, ərazidir, dövlətdir. Və onun qonşu, qardaş, müsəlman ölkələrindən, nəinki müsəlman ölkələrindən, bütün dünyada məzlumların, deməli, haqq səsinin müdafiəsi üçün, onların tapdalanan, batırılmağa çalışan səsinin, haqlarının müdafiəsi üçün sanki bu dövlət İslamdan irəli gələn bir plan proqram qəbul edir ki, bir öhdəlik götürür. Diqqət eləyiniz isə, təkcə bu müsəlmanlara aid eləmir, təkcə bu məzhəbi məsələlərlə bağlı deyil. Bu, tutaq ki, dini, İslami bir məsələ olsaydı, bu bir qədər yəni, məhdud görünə bilərdi. Tutaq ki, bu bir qədər məzhəbi olsaydı, onda İran İslam Respublikası rəhbərliyi Tehran heç fərəsinin haqlarının, hüquqlarının müdafiəsinə qalxmazdı. Və o cümlədən də Azərbaycan bu qəbildəndir. Azərbaycan dövləti və xalqı özünü çox xoşbəxt hiss edir ki, çox rahat, çox asayişdə, əmnaman hiss edir ki, İran İslam Respublikası kimi bir nüfuzlu, böyük, qüdrətli bir qonşusu var, dostu var. Və ali rəhbərin burada məqamını, ali rəhbərin yerini, ali məqamını şübhəsiz ki, qeyd etmək lazımdır. Çünki xarici siyasət nöqteyi nəzərində onun baxışları, onun tövsiyələri istisna deyil. O mütləq bu məsələlərdə demək, dəyərli məsləhətlərini verir.
Qurban müəllim, bəli, sizin fikrinizcə niyə belə bir təhlillər gedirdi Azərbaycanda? Yəni, bunun xarici ölkələrlə ərazi bir əlaqəsi varmı? Məsəl üçün, sinuslar çox narahatdırlar İranda İbrahim rəisinin seçilməsinə və onlar da hərdən bir Azərbaycan rəsmilərinə sual verirlər ki, yəni ötən ay ərzində sual verirlər ki, İranda seçkilər olacaqdır, sizin baxışınız nədir? Yəni, görün ki, onlar da dolayısıyla təsir buraxmağa çalışırlar Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan jurnalistlərinə. Elədir mi?
Bəli, tamamilə düz buyurursunuz. Bilirsiniz, burada bu məsələni biz sırf təfərrüatına gedib incələsək, çox vaxtımız, vaxt məsələsi var, çox uzun çəkər. Mən ümumi müddəaları qeyd edəyəm. Yəni, əvvəla bu məsələ bundan ibarət ki, İran İslam Respublikası, dünya jandarmeriyasının nahaq, əsassız, qeyri-qanuni, qeyri-insani çıxışlarına, təkliflərinə, əməllərinə daim qarşı çıxır və yox deyir. Bu yox deməyin də böyük bir hissəsi şübhəsiz ki, İran hökumətinin üzərinə düşür. Ona görə də hər yeni bir hökumətin gəlməsi, iş başına gəlməsi, hökumətin ümumiyyətlə yenilənməsi,
bəli,
bu dünya jandarmeriyasını, masum kəndisləri bir qədər qorxudur və əndişədə saxlayır. Görəsən, kim gələcək və onun bu onların bu, necə deyərlər, əsassız və qeyri-qanuni zorakı hərəkətlərinə, addımlarına hansı münasibət bəsləyəcək? Bu, birinci yerdə gələn bir məsələdir. İkinci, bilirsiniz ki, daim xarici deməli müdaxilə həssas bir zamanı axtarır. Onlar bunu bəyan edirlər ki, açıq etiraf edirlər ki, bizim üzbəüz İran İslam Respublikası ilə üzbəüz dayanmaq imkanımız, qüdrətimiz, bacarığımız, cəsarətimiz belə bir şeylər yoxdur. Yəni onlar sadəcə güya özlərinin təbirincə desək, İrandakı daxili müxalifəti demək arası mən onların sözləri ilə deyirəm, daxili müxalifəti fəallaşdırmaqla güya burada xalqla hakimiyyət arasında bir uçurum yaratmağa çalışırlar və eyni zamanda da İranla qonşu dövlətlərin arasında böyük bir uçurum yaratmağa çalışırlar. Ona görə belə bir həssas dönəmdə diqqət edirsə, onlar daim belə həssas məqamlardan istifadə etməyə çalışırlar və ali rəhbər şeyləri Xamneyi cənabları da bir neçə dəfə seçki astanasında seçərək bir neçə dəfə istər xalqa, istər parlamentə müraciət edərək İranın, İslam Respublikasının abrının aradan getməməsi üçün onları səfərbər olmağa çağırdı. Və hətta seçki bir neçə sükut günlə bir iki gün qalmış insanları xalqı seçki məntəqələrinə gedərək istədikləri namizədə səs verməyə çağırdı. O cümlədən də ali rəhbər özü gedib səsini verdi, yəni müəyyənləşdirdiyi istədiyi namizədə öz səsini verdi. Yəni, bu cür bu siyahını bir xeyli uzatmaq olar. Yəni, o və digər bir məsələ də şübhəsiz ki, İrana qonşu ərazilərdən də müdaxilə eləmək arzuları, Allahın arzusunu gözündə qoysun. Yəni, belə bir arzular var. Yəni, xatırlayırsınız da, cənab İlham Əliyev zamanında Azərbaycandan İrana qarşı bir plastarın kimi istifadə oluna bilməz adlı bir cəsarətli və müdrik bir bəyanatdan çıxış eləmişdi. Yəni, şübhəsiz ki, Sosyal Azərbaycan demokratik bir dövlətdir, sərhədlərimiz açıqdır indi bu pandemiyanı nəzərə almasaq. Və Azərbaycan bütün dünya ilə sıx əlaqəlidir. Və o cümlədən də heç bir istisna yoxdur ki, Azərbaycanın ərazisinə, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin və xalqının arzusundan, bəyindən asılı olmayaraq, su bulandırmaq istəyən qüvvələr daxil olmasın. Buna heç kim təminat vermir. Bu, səfirlik səviyyəsində ola bilər, bu, xarici ölkələrin kəşfiyyatı səviyyəsində ola bilər. Bu, tutaq elm, texniki bir şirkətlər səviyyəsində ola bilər, görürsünüz. Bir çox, məsələn, qərb ölkələri, elə tutaq ki, İsrailin bura səfiri təyin olunan kimi, onun birinci məqsədi nə olur? Gedib bir cənub bölgəsini, bir dolanıb gəlir, bir Astara, Lənkəran bölgəsini. Bu, güya ki, bu insan talışlara canı yandığına görə getmir ki, o gedir bir İran-Azərbaycan tərəfinə bir nəzər eləyir.
Aydındır. Qurban müəllim, İndi bundan sonra bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var idi. İndi bu həm pandemiya mənfi təsir buraxırdı müəyyən qədər, həm də ABŞ sanksiyaları. Deyəsən ki, ABŞ sanksiyaları İrana qarşı da yəni, ləğv etmək məcburiyyətindədir, müzakirələr gedir və pandemiyada yavaş-yavaş sona çatır. Bəzi layihələr var idi, o cümlədən Rəşid Astara dəmir yol xətti, yəni Şimalcam nəqliyyat dəhlizi və Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində İran şirkətlərinin iştirakı. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, İran neçə illərdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına viza rejimini ləğv eləyib. İran da gözləyir ki, Azərbaycan İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv etsin. Bax, bu əsas məsələlərdir bunlar. İndi yeni dövrdə bunların üzərində işləmək nə qədər iki ölkə arasında əlaqələri genişləndirə bilər və sizin tövsiyəniz nədir hər iki ölkənin başçılarına?
Çox təşəkkür edirəm və çox aktual doğrudan da mövzuya toxundu. Əvvəla mən bir məsələni qeyd edeyim, unutmamışam, yadımdan çıxmamışam. Cənab Seyid İbrahim Rəyici, demək, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir.
Bəli.
Çünki onun bir tərcümə halına diqqət elədik və o
bəli. İranın hüquqşünasdır,
bəli. Vilayətlərində, şəhərlərində və o cümlədən də mərkəzi məhkəmə hakimiyyətində rəhbər vəzifələrdə çalışıb və ilkin olaraq açıqladığı məsələdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Biz xarici siyasətlə bağlı, bu daxili bir məsələdir. Xarici siyasətlə bağlı bu Birləşmiş Ştatlar, onun prezidenti və s. görüşməmək və digər məsələlər.
Və deyib ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha çox üstünlük verəcəyik. Yəni bunu qətiyyətlə 2-3 dəfə deyib, bəyan eləyib.
Bir insan ki, yox, hətta o qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsini o dilinə gətirməsə belə, bir insan ki, hüquq sisteminin, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir və şübhəsiz ki, onun plan proqramında, platformasında qonşu ölkələrlə əlaqələr, münasibətlər birinci yerdə olmalıdır. Bu məntiqdir. Çünki bunsuz mümkün deyil. Bunsuz inkişaf, bunsuz əlaqələr mümkün deyil. Heç bir dövlət təcrid olunmuş şəraitdə yaşaya bilməz. Hərçənd Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünya jandarmeriyası sanksiyalarla ayrı-ayrı ölkələri təcrid vəziyyətinə salmalı. Amma bu qeyri-insani və zorakı bir addımdır, aqdır və pislənilir Azərbaycan tərəfindən və digər dünya dövlətləri tərəfindən. Və o ki, qaldı sizin sualınızın məruzuna şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi də torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra bu ərazilərin abadlaşdırılması, ondan sonra post-müharibə dövründə həyata keçiriləcək planlarla, proqramlarla bağlı dostlara, qardaşlara müraciət edildi. Cənab İlham Əliyev Cəbrailə Zəngilana səfəri zamanı, hətta bir dəfə yox, iki dəfə İran-Azərbaycan sərhədinin dost-qardaş sərhəddi, dost-qardaş ölkələrinin sərhəddi, sülh əmnamanlıq sərhəddi adlandırır. Yəni bundan məncə o tərəfə başqa bir daha ya bir yaxşı söz demək də yəni hələlik yəqin ki mümkün deyil. Və bu şübhəsiz ki İranın nazirləri, İran-Azərbaycan parlamentlər arası bu qrupun rəhbərləri, birgə iqtisadi komissiyaların rəhbərləri bura mütəmadi səfər edirlər və onların da münasibətində o cümlədən də doktor Məhəmməd Cavad Zərifin və köhnə kabinetin o 3-6-lıq Qafqaz ölkələri 6-lıq şəraitində həyat və fəaliyyət məsələləri imkan verir ki, bundan sonra daha yüksək xətlə, daha yüksələn xətlə bu əlaqələr, bu əməkdaşlıq, bu dostluq inkişaf edirlər.
Bəli.
Əvvəl bu işğal məsələləri bir çox fəaliyyətə, bir çox məsələlərə maneçilik törədirdi və həmin o cənab prezidentin dost qardaşlıq və əmnamanlıq sülh sərhəddi adlandırdığı ərazilər məlhun ermənilərin, erməni quldurların nəzarəti altında idi və hətta onlar orada qeyri-qanuni narkotik implantasiyalarda da salmışlar, bunun becərilməsi ilə məşğul idilər. Amma indi artıq həmin o əngəl, həmin o problem, maniyə aradan qaldırılıb və bu ərazilər yenidən qurulmasını, abadlaşmasını, çiçəklənməsini istəyir. İran İslam Respublikasında texnoloji və digər sahələrdə inkişaf edən bir ölkə olaraq öz nailiyyətlərini təbii ki, hazırdır ki, həmin o işğaldan azad olmuş ərazilərdə tətbiq eləsin.
Bəli, bəli.
Və bu məsələ ilə bağlı da Azərbaycan tərəfindən məncə elə bilirəm ki, heç bir maniyyə problem yoxdur. Sadəcə bu işləri qarşılıqlı şəkildə hər iki dövlət tərəfindən bir planlaşdırılmış şəraitdə və şəkildə o qeyd elədiyiniz o nəqliyyat infrastrukturu, Rəşt Astara dəmir yolu və digər Azərbaycan mallarının İran vasitəsilə dünya bazarlarına, dünya arenasına, miqyasına çıxarılması məsələləri və digər məsələlər inşallah ki, öz həllini tapsın.
Bəli, inşallah.
Və tip sahəsində İranın, bax, bir neçə gün bundan öncə mən bu indi xatırladım, bunu qeyd edeyim. Uzaq məsafədən cərrahiyyə əməliyyatı aparılması ilə bağlı robot vasitəsi.
Bəli, bəli.
Deməli, biz çox oxuduq və çox sevindik. Belə bir kəşfə İran ilk dəfə imza atdı. Yəni, cərrah xəstənin yanından tamamilə bir 10 kilometr, 20 kilometr uzaq məsafədə, deməli, robotun köməyi ilə ora proqram mesaj göstərmək vasitəsi ilə o dərdi, deməli, xəstəni cərrahi əməliyyat elədilər. Yəni, bu Azərbaycanın da təbii ki, bu kimi məsələlərə, nüvə strategiyasına, dinc məramlı, İran ki, dinc məramlı, sülh məqsədli nüvə strategiyasına imza atıb və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə çox böyük ehtiyacı var, yəni. Bu, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi, tibbi sahədə tətbiq olunan nailiyyətlər və digər məsələlərə İranla əməkdaşlıqda çox böyük ehtiyacımız var və şübhəsiz ki, bu məsələlər də iki ölkə arasındakı əlaqələr və dostluq zəmin verir ki, şərait yaradır ki, bunlar irəli getsin və yüksələn xətlə inkişaf edir.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Sizinlə bir sağollaşmaq istərdim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Teşekkür, uğurlar size, xudafiz.
Xudafiz. Hürmetli dostlarımız, değerli dinleyiciler, az önce hürmetli ekspert, politolog Qurban Cəbrəl ile danışırdık. Arzu edirik ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü gününə möhkəmlənsin və daha da genişlənsin. Teşekkür ederim size bizim olduğunuza göre. Sağ olun, salamat kalın.
Proqramlarımıza dəyər verən əzizlərimiz, bizimlə qalın. Niyə ki, evlilişlər yenə Daran Radiosundan təqdim olunacaq. Sizə xoşanlar arzularıq dostlar. İnşallah ki, hər şey öz qaydasındadır və hər kəs eləyə bilir, həm özündən, həm ətraf şəxslərdən müğayət ola, rayiət edə bir sıra protokolları və inşallah ki, sağlamlıqla həyat sürə. Biz Ara Radiosundan radio tamaşa səsləndiririk. Əziz əməkdaşlarımız bugün də radio tamaşalarını təqdim etmək istəyirlər, birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. İman. Yazıcı Şahid Müctehidzadə. Rollarda Şahid Müctehidzadə, Hüccətullah Babayi, Əmin Rəsuli, Mircəlil Mirhəmidzadə, Əskər Təqayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
İkinci qapını da aç, tez ol.
Dərhal Sərbər.
Həm Sərbər. Adam nasıl?
Geç içəri.
Geç içəri.
Geç içəri.
O biri məhbusu buradan aparırım.
Kimdir?
Məni səhvdən həbsə atıblar, böyük sərkərdən.
Kimdir bu?
Bir oğrudur. Müqəddəs kəlisadan qızır oğurlamaq zülmünə həbsdədir.
Yox, qoy qalsın. Flavius Heraklius Augustusun hökmünə görə bu təzə məhbusda həbsxanada qalmalıdır. Aydın deyim?
Bəli, sən bəli.
Bana bir çim su, ya bir şarap verin bana.
Kes sesini.
Yaxşı. Kapıları bağla, meşalları da söndür. Ben gittim.
Sizin emrinizdi Serberim.
Gözüm arada olsun.
Gözlerim üstte. Birbiriniz de yaxşı davranın ki, başqa adam görməyəcəksiniz.
Cəmdə evə güləsin. Mən də bax görəyim. Sən kim olasın?
Sən kimsən?
Mən? Valentin. Mənə deyərlər qara göz Valentin. Amma sənin adın nə mənədir?
Fərvə bin Əmr.
Nə əcib adım var. Haralısan?
Şam əhliyəm.
adam ölmüşsən, yaxud mənim kimin təhsi oğlusam?
Heç birisi.
Demək ki, səhv eləyiblər, mən özüm bu yalanı həməkə deyirəm.
Mən müsəlman olmuşam.
Nə mən olursam?
Müsəlman.
Müsəlman?
Hə. Məhəmməd adlı bir peyqəmbər Məkkədə, Ərəbistanda zuhur edib, mən də ona iman gətirmişəm.
Əşi, bəsən, burada nə eləyirsən?
Hə. Sən bilirsən, Muan haradır?
Nə mənə?
Muan.
Muan? Hə. Ya, bilmirəm, denən bilim.
Hə. Şam həvalisində bir yerdir. Mən oranın hakimiydim.
Mən də buranın hakimiyəm. Bəs denən? Herakliyos hərbidə sənin qoşunu qırıb, səni ələ keçirir.
Yox, elə deyir. Muan, Herakliyosun əmrinin altında olan vilayətlərdən biridir.
Başa düşmədim.
Çün mən müsəlman olub Məhəmmədə xələtlə məktub yollamışam, məni tutublar.
Əşi, sən qəzələfat adamsan. Çox gülməliydi. Sən bir uzaq yerdə, bir uzaq peyqəmbərə məktub yollayıbsan. Sonra Herakliyos səni tutub, salıb dıstağa. Qəribə işdiyar.
Bunun harası gülməliydi?
Şey, gülün denən. Herakliyosun qızıllarından o peyğəmbərə xələt vermişsən?
Yox. Hamısı öz malım idi. Bir zərbəft əba, neçə dənə köynək və bir neçə dənə mərkəb.
Sən varlı adamsan. Amma mən yoxsun. Səni öz malı bağışlamağa xətir tutublar. Məni də kədisanın qeyriyə sandığından pul oğurlamaq üçün.
Məni dindən dönmək üçün həbsə atıblar.
Sən artıq Məsih dinindən də deyirsən?
Mən müsəlman olmuşam.
Amma mən Məsih dinindəyim.
Ona görə Məsihin kəlisasını soyubsan?
Amma Məsih mühribandır. Yəqin ki, məni bağışlar. Bura bax, görüm, dostum.
O bilə pıldan, qısıldan buraya bir neçə qara pıl gətiribsən belə küdük ki, bizə çörəkdən zatdan alsın gətirsin?
Yox, təkcə bu paltardır.
Geç, baba, sındırımdan zin hürkür sənin. Mənim qara vaxtıma bax, Bir hakimlə bir yerdə dustağa atılmışam. Onun əli məndən də boşdur.
Sənin pulun var?
Pulun? Hə. Axı, dərhal o sərkərdənin pul kisəsini soydum.
Sən oğurluqdan əl çəkməyəcəksən?
Necə eləyim? Deyirsən, acımdan ölüm bu qaranlıq daxmada, bu nəmli dustaqda.
Yemək vermirlər?
Niyə verirlər? Gündə bir çörək, bir piyalada su.
Dünya belədir. Bir zaman mənim süfrəmin başında yüzlərcə adam otururdu. İndi bir tikə yavan çörəyin yolunu gözləyirəm.
Onun da oyanbiyanın qorxusular qırtdamazlar.
Allah belə müqəddər eləyib.
Pişman deyirsən?
Yox, olmaram da.
Axı, sən Ərəbistanlı peyğəmbəri haradan tapdın ki, ona iman gətirib ruzigarını çevirdin?
Uzun sözdür.
Nə yaxşıdır ki, mənə də izah edəsən.
Sənin nə dərdinə dəyir?
Zaman soysun.
Yaxşı, deyərəm.
De gəlsin. Çoxdandır ki, kimsənin danışığına qulaq verməmişəm.
Bugünün cirəsini veriblər, yoxsa ac qalmalıyam?
Gecədir. Oraya bax.
Hə.
qararlıqdır. Gün ortasarı çölə gələr.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bilirsən, mənim hükumət elədiyim yerin adı Muandır.
Muan.
Hə. Bir gün xəbər gətirdilər, Məhəmməd adlı bir peyğəmbər Məkkə nahiyəsində zuhur edib. Bütün hökmdarlara da məktub yazıb ki, müsəlman olsunlar.
Hökmdarlara?
Hə, bəli, bəli. Bir məktub da Bizans hökmdarı Herakliusa yollayıb. Mən bu xəbəri eşidib fikrə getdim ki, bu peyğəmbər ola bilər ki, o vədə verilmiş peyğəmbər ola.
Kimdən bəhs edirsən?
Bilmirsən?
Yox.
İncildə deyilən Paraklet.
Paraklet?
Hə. Bir məktub yazdım və onda ürəyimin sözünü ona açıqladım.
Yeri heyvan, yeri. Day yetişmişim. Yorulma. Bağışlayın. Mənə baxın Ayşeyx.
Salamun əleyküm. Buyur.
Mən uzaq yoldan gəlmişəm.
Çox xoş gəlibsən.
Qasidəm. Man hakimi Fərvə bin Əmrün elçisiyəm.
Çox güzəl. Buyur, nə iş əlimlə gələr?
Mən Məhəmməd adlı birini axtarıram. Ona məktubum var.
Yaxşı gəlibsən. Buyur. Ora mənim evimdir. Orada yorğunluğu al, sənə qulluq eləyim.
Yox. Gərək məktubu dediyim adama yetirəm sonra.
Mən Səlman Farsi, Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin səhabələrindənəm. Məktubu ver mənə, mən peyğəmbərə yetirim.
Xəyalım rahat olsun.
Nigaran olma. Çoxlu məşəqqət çəkib gəlibsən Mədiniyə. Buyur istirahət elə, mərkəbini də bağla burada, onu da suvarım. Buyur, buyur, çox xoş gəlibsən.
Təkcə məktub deyil. Bunlar da var. Bir zərbəft əba, neçə köynək və o atıma bağlanan mərkəblər də mənim məlikimin töhfəsidirlər.
Çox yaxşı, onları da apararam. Buyur, mən məktubu verim, cavabını getirim sənə.
Sağ ol, çox yorğunam.
Bilirəm. Bu tərəfdən buyurun. Gəl. Qulam, qulam.
Əmr buyurun.
Bizim bu qonağımıza yemək gətir. Yerin rahatda ki, yorğunluğunu alsın.
Gözüm üstə.
Mən getdim hələlik.
Sağ ol, qardaş. Sağ
buyurun, ol. Buyurun, burada rahat oturun, sizə qulluq eləyim. Buyurun, buyurun, buyurun.
Bu ağa kimdir?
Səlman-ı Farsi, Rəsulullahın özəl səhabələrindən.
İranlıdır?
Bəli, bəli.
Mənim məlikim istəyib. Bu peyğəmbərə görə çoxlu məlumat toplayım.
Sənə bir söz deyim, qurtarıb. Rəsulullahın gözündə mən qulamla Mədinənin böyük tacirləri birdilər.
Əcəb.
Heç kim səni başqasına üstünlük vermir. Məgər onu ki, Allahdan çox qorxur. Məgər onu ki, təqvalıdır.
Pəs cənab Fərvə bin Əmr səhv eləmir.
Bəli.
Xoş halıva qardaş. Xoş halıva ki Allah Rəsulunun qonağısan. Rəsulullah məktubda yazılanlardan xəbərdar oldu. Əmr elədi Bilal-i Həbəşi səni evinə aparıb sənə xidmət eləsin. Həm də bunu sənə töhfə yolladı.
Bu nədir?
500 dirhəm Rəsulullahın sənə verdiyi zəhmət haqqı. Al məndən. Al.
Bilmirəm nə deyəm. Sağ olsun. Sizi də sağ olun.
İndi çıx qapıya ki, Bilal sənə yol göstərsin.
Zəhmət olmasın.
Yox, Rəsulullahın əmridir. Biz də qonaqsevər adamlarıq. Buyur, buyur.
İstəyirəm gözüm gedəsən.
Hə, qəsd elədim.
Həbə nə baş verdi?
Casuslar Heraklius'a xəbər apardılar ki, mən ərəblərin peyqəmbərinə məktub yazmışam. O da məni Bizansa gətirdi.
Peyqəmbərə sən nə yazmışsın ki?
Yazmışdım, yəqin ki sən o İsa bin Məryəm vəd edən peyqəmbərsən və mən sənə iman gətirirəm.
Yəni, daha Hristiyan deyirsən, hə?
Yox, dedim ki, mən müsəlmanam.
Heyran edici bir adamsan. Sən bunu Heraklius'un da huzurunda izah elədin.
Hamısını dedim. Soruşdu ki, hardan bilirsən o doğrudan Allahın peyqəmbəridir? Dedim, sən də bilirsən ki, o İsa bin Məryəm vəd edən adamdır. Lakin səltənətindən qorxub ehtiyat edirsən.
Bunları Bizans imperatoruna dedin?
Hə, dedim.
Mənim burada qorxumdan dizləri əsir.
Mən də qorxsaydım, indi hökumətim əlimdə, xəzinəm əlimin altında və istəyəməyim gözümün önündə idi.
Heraklius'un təklifi nə idi?
Dedi, çəlipanı öp, kristanlığa qayıt.
Sən də ki öpmədin.
Mən dinimi tapmışam.
Nə zənn edirsən? Heraklius səni əff edəcək? Yaxıq, uquvət.
Dedi, səni çəlipaya çəkəcəyəm əgər təklifimi qəbul eləməsən.
Bu qorxuz. Doğrudan, yəni səni hapsə yox ki, çəlifayə səhməyə bura gətiriblər.
Eylədir.
Şişi, dönən kristiyan oldum, daha canlı qutar da.
Yalan danışan deyirəm.
Nə demək istəyirsən? Burada intizar çəkirsən ki, nə vaxt gəlib, səni asalar.
Eylədir.
Ümid edirəm ki, bu zalim imperator görba gör olsun, sənin canını almamışdan əvvəl.
Allahım nə qəst eləsə, mən də razıyam.
Dostum, nə işə baxırsan? Həbə, niyə yatmışsan?
Oyatdım səni, məni bağışla.
Yox, sən məni oyatmadın. Zənnətdim, qulağıma at səsi dəydi.
Mənə də elə gəldi.
Deyirəm, dost, bu neçə gündə ki, sən həbs xalqasan, yaxşı yemirsən, yaxşı yatmırsan, belə nə var, nə var?
Yadından çıxdı ki, mən nəyə buradayam?
Əşi, boşda ya. O səlifəyə çəkilməkdir, hə?
Hə.
Mən elə düşünürəm ki, elə qılıyorsun yadından çıxıb, yaxud səni qorxutmaq istəyirmiş.
Yox, yox. O qərarında ciddi idi. Hər zaman gəlməlidirlər.
Əşi, yat, rahatla gözlərini yum, rahatla yat.
Yatmağa zaman var. İstirəm, xaliqimlə daha çox xəlbət eləyəm.
Gördün bilərsən, yaxşı. Mən yatıram, sən də işində ciddi adamsan. Bu nə səs? Yəm, gəddəs Məriyəm. Bunlar gecənin bu vaxtı nə istəyirlər bizim canımızla beləksən?
Yəqin ki, zamanı gəldi çatdı.
Nə deyirsən?
Çünki Farva bin Amr Bizans imperatoruna isyan edib və kristianlıq dinindən üz döndərib, ona görə öldürülməyə məhkum olub ki, səhər vaxtı bu hökm icra olacaq. Və Farva bin Amr Bizans hakiminin hökmü ilə səlipa üstündə dara asılacaq. Tanrı imperatoru salamət eləsin.
Yaxşı ki, bu intizar başa çatdı. Deyirəm, dostum.
Mən nəsən?
Burada yeganə dostum sənsən. Bir neçə kəlmə şeir yazmışam. Həyat yoldaşım Səlmaya. Evimin ünvanında qeyd eləmişəm. Onu yetirərsən Səlmanın əlinə.
Gətən, gələn olma. Buradan çıxdım, dərhal gedirdim.
Sağ ol.
Ürəyi sıxma.
Onda rahat yatım.
Ürəyi sıxma. Rahat yatırsan. Həşli, sabah səlifəyə çəkiləcəksən. Nə rahat yatmaq zamanıdır.
Sabah da Allahın bir günüdür. Gecən xeyir dostum.
Sənin də gecən. Dedin adın nədir?
Fərvə. Fərvə bin Əmr.
Şadəm, mən də Qaragöz Konstantin.
Səninlə tanış olmayma şadəm. Gecən xeyr.
Dindar. Dindar sənə deyərlər. Thank you.